Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo, denori, bai, hemen gaude berriz ere, gure klasikoak zueri eskaintzeko prest. Eta entzuten ari zera emisioaren hasera beti, ba Monteverdirena da, tokata deitzen da. Eta gaur Monteverdirekin hasiko gara, orduan bere musika batzuk entzungo ditugu, eta hori tokata hori jakinik berea dela. Oso kompositore zera aberatsa da, 1567an sortu zen Cremonan, Italian. 1621an apezten da, olako gauzak gertatzen ziren denbora hartan, musikari zenbait eta nahiko gainera apestu zen garai batean, eta gero hil zen 1643an. Venezian. Eta Venezian hil zen kasualidades joana kontzertu batean. Orduan, ja nahiko zaharkitua ere, ja kasik 80 urte edo bazituen. Eta, bueno, pues han hil zen. Obra izugarri bat, bera izan zen Italiako musika piztu zuena, edo berpiztu, beti joan dira musikak, eto segun kompositoriak nola ziren, ona ba ziren eta arrakasta bazuten, ba pizkunde bat egoten zen, eta Monteverdikin hori gertatu zen. Sekulako lana, sekulako bizitza, sekulako obrak egin zituen. Hasiko gera entzuten Si dolce es damicella, hori da. Damicella tutta bella. Ikusiko duzu ze gauza polita den. Zen orduan, Damicella tutta bella. Eta Monteverditez ari gera, esan dizuet, sekulako bizitza betea izan zuela, oso kompositoria handia izan zela, eta gainera estilo askotan, adibidez, kantuak pila ditu, gero beste opera ere Monteverdi ikasi zuen, Orfeo obrakin, orduan lehen opera ere berak egin zuen. Eta gainera esan behar dugu denpora hartan Cremonan sortu zen eta inguruetan sekulako giro musikala segola eta batez ere olako berpizkunde bat bezala egon zen bere denporan eta berak justuki asko eman zuen berpizkunde hori gertatu zedin. Entzungo dugu orain Si dolce tormento. Hau kantua oso ederra da musikalki, esan behar dut, garai hontan berriz ere musika, antzineko musikak, grabatzen ari dira diskak, bueno, baina izugarri pila bat. Momentu batean, ez dakit, egon zan, 19. mendean, bakoitza bere mendean, egiten zena interpretatzen zuen. Zerak, orkestak eta operak eta beti hola ziren. Eta gero orain 20. mendean hasi zen gibelera joatea. Eta gibelean zer zegon musikan aldetik. Eta sekulako kompozitoreak eta obrak deskubritu zituzten, ikerleak. Eta orain, ba, diskak egin eta egin ari dira. Orduen Monteverdi oso apreziatua da gaurko musikarien artean. Eta talde hau deitzen da, entzuten ari gerana, arpejata. Emazte batek zuzentzen du eta sekulako musikariak ditu, izugarriak. Segituko dugu entzuten orain kantu bat da, orduen Si dolce tormento. Thank you. Ba, hori entzun dugu orduan, Si dolce tormento, Filip Jaruzki, eta bai, Filip gizona da, eta ez emaztea. Eta hori da kontratenor famatu bat, Parisen bizidera, Filip Jaruzki, bere izenak esaten duen bezala, ekialdeko norbait da, baina espaliti Parisen bizida, eta Parisetik egiten du bere bizitza profesionala, luze zibili da zera kantatzen, kantuak eta la repertorio bizkat harinago, eta oin aspaliontan sartu da operan ere, eta ba hori, Monteverdi eta olakoak egiten ditu. Entzungo dugu orain, sinfonia, diska berean dago, Moreska. Genuen ba, arpegiata taldea, Monteverdin musika interpretatzen. Beste batean itzuliko gara, zeren biziki ederra da Monteverdi. Eta orain, ba, beste interprete bat aipatuko dizuet, eta hori da Jean-Pierre Rampal, frantsesa da, 1922an sortu zen Marseillan, bere aita, Marseillako konservatorioko flautako erakaslea zuenez, bere sekreto guztiak eman zizkion semeari, flautaren sekreto guztiak, eta horrela egin zuen aurrak, dena ikasi. Eta horrela, gero, bere zea behar zuten sari, behar zuen sari guztiak irabazi zituen, eta zera profesional karrera hasi zuen. Lehenik Frantzian interpretatu zuen, nahi bauzu formatu zituen taldeak ere, gero operako orkestan eta beste hainbat orkestatan, eta gero mundu guztian ere ezaguna da. Eta bakarrik ere egin ditu, bere izenakin egin ditu diska batzuk, eta hoietako bat hemen dugu. Orduan, entzungo dugu partitura bat, Green Leaves, hori da ingles edo hobeto esan da, bai eskozez, zera, eskoziako melodia bat, popularra dena, oso ezaguna dena, eta bere bersioa egiten du, zera, arpa lagundurik. Thank you. Jean-Biel Rampal genuen arpan, eta Lili Laskina arpan ez, flautan, eta Lili Laskin arpan, hori da. Eh? Biak dira adin berekoak, eta biak segurazki konservatoriora ere Parisen edo Marsellan, hobeto esan da, elkarrekin joan ziren. Eta gero munduan zehar asko ibili dira musika egiten elkarrekin, diskauntan bezala. Hori egin nuen orduan Grimleys, eta orain entzungo dugu Vivaldi klasiko bat, eta bere kontzerto hirugarrena Il Cordellino deitzen dena, bi zatitxo entzungo ditugu oraintxe.
Thank you.
Jean-Pierre Rampal, Isolisti Benetti, taldearen laguntzakin interpretatu du orduan Vivaldiren bizati Ilkordelino kontzertutik orduan bi kantabile eta alegro zatiak entzun ditugu. Orain ja Jean-Pierre Rampaleri agurengo diogu eta hortarako Jacques Ibert kompositorearen Antrakt entzungo dugu. Jacques Ibert oso ezaguna da eta batez ere pieza honegaitik oso nik ere nire kontzertutan erabiltzen nuen. Flauta normalean da, flauta eta beste instrumentu bat, pianoa normalean, baina hemen honek interpretatuko du lehen bezala Lili Laskin arpistakin. Orduan Jacques Iberten Antrakt. Hori izan daba, Jean-Pierre Rampal flautistaren artea entzun duguna, eta hemen azkeneko pieza honetan Jacques Iberten Antrakt entzun dugu, orduen flautak Jean-Pierre Rampal, eta gero arpan Laskin, Lili Laskin, beti askotan kontzertu asko indituzte elkarrekin, ja oso sarra dira, ez dakit segitzen duten ere zera kontzertuak egiten, eta baina bueno, placer bat da beti entzutea. Eta oin, joaten gera, bakizue, badira ere diskak berriz ateratzen dituztenak, reedizioak. Eta hoietako bat entzungo dugu, orduen diapason etxeak atera du, reeditatu du, aspaldiko diska bat, eta ez ezaguna den, gure artean bederen, ez ezaguna den pianista batena. Baina ikusten denez, Amerikan oso ezaguna izan da, Eta segurazki segitzen du, zen, bon, ez da oso zarra ere, 64 urte ditu. Hori dugu Juana Zayas dugu, Kuban sortua, Habanan, 1940, eta gero bere karrera guztia estatos edo zera, Amerikan egin du, Ipar Amerikan egin du, bere karrera guztia, bai solista bezala eta bai orkestakin, hemen esaten duen bezala, Amerikako orkesta guztiakin, askokin, zera, kontzertuak egin ditu. Hori, esango dut azkenean. Bueno, ba, entzungo dugu, orain, Chopinen estudio batean, hoietako batean, 25-tik, 4 eta 5 zatiak entzungo ditugu, orduen Juana Zayasek interpretaturik. Thank you. Bueno, ba, hori zen Juana Zayas pianoan entzun dugu orduan, zera, Chopinen 25. Estudioa eta horren 4 eta 5 zatiak. Eta esan dudan bezala reedizio bat da, orain atera dena, eta zera, pianista hori hemen behintzat Europan ez da ezaguna, baina Amerikan, Ipar Amerikan oso ezaguna da, ia esaten dute beretaz, ia orkestra guztiakin interpretatu duela zerbait. Orduan reedizio hori orain ateratzen dena, behar bada, diska osoa ere izanen dugu. Bueno, eta orain segituko dugu, gure emanaldia. Eta hortugu kompositore bat, hor pixka bat beste diska berri bat da, eta kompositore berri bat denentzako, naiz da oso antzinakoa den 14. Mendekoa, baina esan dudan bezala lehen, rekuperatzen ari dira antzinako kompositore asko. Eta horietako bat Landini, Francesco Landini dugu. Eta Landini hori italiakoa da, Florentzian, egin zuen bere karrera, bertan sortu zen, eta sortu eta hil ere. Eta orduan 1325 sortu zen, eta 1387 hil zen, sekulako karrera, esaten den bezala, egin zuen. Zeren oso, oso musikari ona zen, ez bakarrik zera kompositore bezala, baizik instrumentista ere, flauta, organoa eta lauda jolea zen, eta denetan egiten zituen kontzertuak. Ah, Nova deitu izan den movimentuaren kreatzailea da, eta oso bere denporan oso ezaguna zen, naiz ta gero behar bada ahaztu da, eta orain berriz rekuperatzen ari da. Entzungo dugu bere orduen bere pieza bat, Che cosa è che questo amor? Thank you. Bueno, hori zen orduan, bai, gauza oso antzinakoa, ikusten duzuen bezala. Orduan Landini, Francesco Landini pieza entzun dugu, eta interpreteak Mala Punica taldea, Medro Memelsdorf, zuzendaria zelarik, Eta orduan Francesco Landiniren Que cosa he questo amor. Segitzen dugu orduan, ja, zera gure misioa, Eta Borodin errusoaren pieza bat entzungo dugu orain, aski ezaguna da, baleta da, eta orduan musika, baina musika oso polita da, eta bueno, entzungo dugu. Dantza Polopsianak, orduan printzipe Igorren dantza horiek dira.
Thank you.
Bueno, eta bukatzeko, gure emanaldia bukatzeko, ba, beti bezala zinemako musika ezarriko dugu. Eta oraingoan Apocalypse Now filmatik, ba, musika klasiko bat, beti askotan bezala, musika izan ere, filmetako musika asko, klasikotik hartua dago eta orain ere entzungo duguna. Opera bat da, Wagnerren Valkiriak, eta zatia, Valkirien zaldi bilaldia. Honekin agurtzen zaituztet, datorren asteburura arte.
Thank you.